Азаттык радиосуна хабарларын одан ары ден саулык бағдарламасы мен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама тұмау ауруына және онымен күрес жолдарына арналады. Алдымен бүгінгі бағдарламада айтылатын мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек, тұмаудың алдын алу үшін елде қандай шаралар қолданылды?
Ұйымдасқан мектепке дейінгі және мектеп ұйымдарында бақылау жұмыстары күшейтілді.
Тұрғындар тұмаумен қалай күреседі?
Дәріге қоса осы лимон мен мёдпен кәдімгі қара шай іше беріп,
тұмауды болдырмау үшін не істеу керек?
Жылы сүт, морс, компотты көптеп ішкен жөн. Күн сайын үй жайда ылғалды жинап, жиі-жиі желдетіп тұру керек.
Қадірменді тыңдарман, міне бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелер туралы толығырақ айтатын боламыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Әсел Қошанова есімді студент өзінің жиі тұмаурататыны туралы әңгімеледі. Сұхбатасымыздың сөзінше, ол дәрігерлердің көмегіне жүгінбейді екен.
Жылына 2-3 рет ауырам, даже 4 рет те болуы мүмкін. Мысалға Қытай жел оқ қалса, тез салқын деп қалады тұмауратып. Басында тамағың шамалы бір түрлі болады, одан кейін мұрның күшірдап мұрның ағаш күре бересің. Менікі асқынады, ханишский болып кету болып кеткенде шығар мүмкін. Өткен жылына 2-3 рет ауыра берген көп адамда бола бермейді ол. Дәріге қоса осы лимон мен мёдпен шай, кәдімгі қара шай іше беріп тамағыма. Одан басқа алдын алу, тіпті картошканың буына не алады соны білемін, оны басқа білмеймін. Сөйтіп енді өйстіп ауырғаныма 5 жылдан асып кетті. Жыл сайын 2-3 рет ауыру. Ауырған сайын мен дәрігерге бара бермеймін, бірақтан дәрігердің не жазып беретінін мен білемін. Сондықтан өзім үйреніп қалғанмын, жылына 2-3 рет ағасын. Қандай дәрі беретіндерін мен уже білемін өзім. Сондықтан өзім сатып алып, оны іше беремін. Сөйтіп өзім емделіп жүре беремін.
Әсел Қосшанова сырқаттанған адамға дәрігерлер ұқыптырақ қарау керек деп санайды.
Анам да сол дәрігерлер несін кінәлейді. Мысалға жолына көп ауыратын адамды дұрыстап тексеру керек шығар. Мысалы олар тексермейді, сол бір дәріні жазып бере береді. Сондықтан дәрігерлердің де кінәсі деп ойлаймын.
Қандай дәрі жазып
берді? Дәрі жазып бергенде антигриппин, парацетамол, соларды іштейді, болды.
Көмектесе ме олар?
Олар көмектеспейді маған уже. Өйткені организм дейді ғой, үйреніп кетті уже, дәрі әсер етпейді ондай. Шенгенде мен ұзақ ауырамын, бір ай, бір жарым айға дейін созылуы мүмкін. Сөйтіп өзім жазып кетеді. Сабақта бар жүре беремін, маска киіп алып. Жұқпайды деп ойлаймын өзім. Маска кисе жұқпайтын шығар.
Мамандардың пайымдауынша, тұмаудың кең шарықтау шегіне жететін кезі ақпан айының соңына дейін созылады. Тұмаудың беті тек наурыз айының басында ғана қайта бастайды. Санитарлы эпидемиологиялық станция мамандарының таратқан мәліметтері бойынша, бұл А типтегі тұмау. Науқастанғандардың 70% 14 жасқа дейінгі жасөспірім балалар болып келеді екен. Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз хатшысы Данияр Меңлібеков осы қыста былтырға қарағанда тұмау көрсеткіштері аз болды дейді.
Биыл эпидемиялық маусым 1 қазаннан басталып 1 сәуірге дейін аралықты қамтитын барлығы жіті респираторлық вирустық инфекцияның 500 мыңнан астам жағдай тіркелді Қазақстанда. Бұл былтырғы жылдың эпидемиялық маусымымен салыстырғанда 14.8%-ға төмен, яғни аз. Оның ішінде тұмаудың 203 жағдай тіркелді. 2011 жылы дәл осындай 459 жағдай тіркелген, яғни өздеріңіз байқап отырғандай 2 еседен аса төмен. Алматы, Астана қалаларында және Ақмола облысында тұмаумен ауырғандар саны көбірек болғаны байқалды.
Мамандардың айтуынша, биылғы көрсеткіштің төмен болуы бұл циклді кезеңнің ерекшеліктеріне де байланысты. Бұған қоса алдын ала профилактикалық шараларда өз жемісін берген. Жыл сайын вакцина егу жұмыстарының артуы тұмаудың азаюына себеп болды. Эпидемиологиялық кезең басталғалы бері Алматы қаласы бойынша 80 мыңнан астам адамға арнайы вакцина егіліпті. Алматы қалалық санитарлы-эпидемиологиялық станциясы директоры бойынша жылда орташа есеппен 75-85 мың адамға вакцина егіледі. Алматы тұрғындарының 5%-ға жуығы ерікті түрде өздері егіледі. Данияр Меңлібеков осы жылы министрлік тарапынан тұмауға қарсы бірқатар шаралар қолданылды дейді.
Тұмаумен ауыратын науқастарды жаппай емге жатқызу жағдайына инфекциялық стационарлар базасында, яғни ауруханалар базасында қосымша төсек орындарын ашу жоспарланды. Ұйымдасқан мектепке дейінгі және мектеп ұйымдарында бақылау жұмыстары күшейтілді. Емхана ұйымдарында дене қызуы жоғары науқастарды бөлек өзгеше қабылдау және бір мезетте 7 күнге бірден жарамсыздық парағын, яғни больничный дейміз ғой, оның ішінде телефон арқылы аркылы рәсемдеу буенча жұмыстар ұйымдастырылды. Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы аркылы өткізу бекеттерінде жалпы 17 санитариялық карантиндік пункт тәулік бойы жұмыс істейді. Халықаралық әуежайларда дене қызуы жоғары адамдарды байланыссыз анықтау үшін тепловизорлар мен пирометрлер орнатылды.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының денсаулық бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтан өрден кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан денсаулық бағдарламасын тыңдап отырсыз. Тұмау, грипп, латын тілінен аударғанда гриппус сөзі бас салу, шап беру деген мағынаға ие. Ол тыныс жолдарының жұқпалы вирустық ауруы. Аурудың қоздырғышы ортомикс вирустар. Олардың үш типі А, Б, С бар. Өте жұқпалы ауру. Тұмау вирусының сыртқы қабыршағының құрамында гемаглютицин және нейраминидаза болады. Олар әртүрлі факторлардың әсерінен өзгеріп, тұмау вирусының жаңа вариантын түзуі мүмкін. Кейде тұмау асқынып кетіп, тыныс жолын нерв жүйесін, қан тамырды, жүректі ауруға шалдықтырады. Тұмауды қоздыратын вирустар, микробтар тыныс жолының кілегей қабығында өсіп өнеді. Тұмау тиген адам аурудың микробын жөтелгенде, түшкіргенде және қақырығы арқылы ауаға таратады. Сондай ақ тұмау вирусы науқастың ыдысы, сүлгісі, қол орамалы, кітабы және тағы басқа заттары арқылы шығады дейді дәрігерлер. Данияр Меңілбеков тұмауды асқындырмау үшін дәрігерлерге дер кезінде қаралу керектігін еске салды.
Бірінші кезекте, яғни асқыну жіті респираторлық вирустық инфекцияның немесе тұмаудың салдарынан емес, медициналық көмекке өз азаматтарымыздың кеш жүгінгендігінен немесе өздігінен ем қабылдағандығынан, дұрыс емделмегендігінен болатындығын айта кету керек. Негізгі асқынулар созылмалы жүрек қан тамыр жүйесі, бауыр, бүйрек ауруларымен қоса жүретін бронхит, пневмония болып табылады. Яғни осындай жағдайлар тіркелді.
Тұмау басталғанда адамның денесі дел сал болып, көңіл күйі нашарлайды және тағамға тәбеті шаппайды дейді дәрігерлер. Бір-екі күннен кейін дене қызуы көтеріледі, бас ауырады, бұлшық еттері сыздап, буын-буыны сырқырайды, мұрны бітеді, дауысы қарлығып жөтеледі, тамағы қызарып, жұтынғанда ауырады, көзі қызарып жасаурайды. Адам дереу дәрігерге көрініп емделсе, 3-5 күннен кейін дене қызуы төмендеп сауға бастайды. Данияр Меңілбеков тұмаудың алдын алуға арналған кеңестер айтты.
Бұл тұмаудың немесе жаңағы жіті респираторлық вирустық ауруының алғашқы белгілері ол жаңағы мұрнынан су ағады, тамақ қышынады, дауыс қарлығады, жөтеледі адам, қызуы көтеріледі, әлсіздік, бұлшық еттер ауырады және басқа да өзіндік белгілері болады. Балаларда кейде құсу, жәрие болуы мүмкін. Міне осындай кездерде медициналық көмекке жүгіну керек. Атап айтқанда дәрігерді үйге шақырған жөн, өйткені науқас ауырған адам үйде қалып төсек режимін сақтаған дұрыс болады. Сонымен қатар сұйықтық, мысалы лимон, таңқурай, бал қосылған шай, С витамині бар фитошай, жылы сүт, морс, компотты көптеп ішкен жөн. Күн сайын үй жайда ылғалды жинап, жиі-жиі желдетіп тұру керек. Мәселен, күніне кемінде 3 рет желдетіп тұрған кеңес беріледі. Сонымен қатар әр азаматқа жеке гигиена ережелерін сақтап, қолды жиі жуып тұруға кеңес беріледі. Мұрынның сілемейлі қабығын әсіресе үйден шығар кезде оксалин жақпы майын жағу керек. Адамдар көп жиналатын жерлерге бармаған жөн. Денені салқындатпау, ауа райы жағдайларына сәйкес жылы киінген дұрыс болады. Тұмаумен ауыратын адаммен бірге бір үй-жайда болған кезде маска киіп жүру керек. Жіті респираторлық вирустық инфекция немесе тұмаудың алдын алуға бүкіл елдер ерекше көңіл аудару керектігін айту керек.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан денсаулық бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтан өрден кейін жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан денсаулық бағдарламасын тыңдап отырсыз. Дәрігерлердің сөзінше, кейде адамға суық тиіп, тыныс жолының жоғары бөліктері қабынып, оның тұмауға ұқсауы да мүмкін. Бірақ бұл тұмау емес. Ол салқын тигенде мұрын, көмей, жұтқыншақтарды жайлайтын басқа микробтардың әрекеті. Тұмау вирусы күн сәулесіне және зарарсыздандырғыш хлор, қышқылдар, спирт және тағы басқа әсерінен тез қырылады. Данияр Меңлібеков осы жылы тұмау эпидемиясы тіркелмеді дейді.
Жалпы биылғы эпидемиялық маусымда осы тұмау бойынша жалпы эпидемиологиялық көрсеткіштер жаңағы жоғары болған жоқ. Соған байланысты тиісінше тұмау эпидемиясы тіркелген жоқ елімізде бұл маусымда. Сырқаттанушылықтың әдеттегі жаңағы маусымдық көтерілуі байқалды, яғни белгілі бір маусымда тұмау көтерілуі болады. Биыл да сондай үрдіс байқалды. Мектептерде осы жиырма немесе тұмауға байланысты ешқандай мектептер жабылған жоқ. Тек айта кету керек, кейбір өңірлерде, оның ішінде мына Ақмола облысында, Павлодар, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Солтүстік Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан облыстары мен Астана қаласында ауа райының күрт суытуына байланысты мектептерде бірқатар біршама күндер сабақтар өткізілген жоқ.
Данияр Меңлібековтің сөзінше, жергілікті әкімдіктер мұндай шешімдерді ауа райына қарап шығарады.
Бұл жаңағы тұмаудың өршуіне байланысты емес, ауа райының төмендеуіне байланысты. Яғни балалардың мектепке жетуі, сыртта суық ұстап қалмауы, сүп қалмауы үшін жасалған жаңағы өзінде бекітілген тәртіп болады. Біріншіден 4-ші сыныпқа дейінгі бастауыш сыныптарға қандай температура, ауа температурасында бармау керек. Желдің жылдамдығына байланысты немесе 1-ден 9-ші сыныпқа дейін немесе 1-ден 11-ші және колледждердің 1-ші 2-ші курстарына арналған өзінің ауаның температурасы болады, өз метеорологиялық қызмет белгілейтін. Солар бойынша әр өңір білім беру басқармалары осыны өздері анықтайды. Мәселен, осы Алматыда ауа температурасы күрт төмендеген кезде жаңа таңертең бұқаралық ақпарат құралдары арқылы хабарландырулар таратылады, қай сыныптан қай сыныпқа дейін сабақ болмайтыны жөнінде. Осындай бірнеше өңірде осындай жағдайлар болды, ол тұмауға емес, ауа райының суытуына байланысты.
Осы қыста Қазақстанның бірқатар аймақтарында суық ауа райы байқалды. Елдің солтүстігінде 40-45 градустық аяз сақталды. Қазгидромет кәсіпорнының жетекші инженер-синоптигі Гүлмира Бабаханова Азаттық радиосына берген сұхбатында мұндай ауа райы шығыстан батыс аймаққа қарай ауысатынын айтты.
Бұл жерде мысалы еліміздің шығыс бөлігінде мысалы суық антициклон әлсірейді, жылы алмассалар нетсе күн жылына түседі, ал бірақ жаңадан антициклон қалыптасқаннан кейін батыс өңірлерде аяз күшейеді.
Гүлмира Бабаханова бұл қыс өзгелерге қарағанда қатты суық болмады дейді.
Қыс көркіне сай дейді ғой, мынандай ауа райының төмендеуі бұл қалыпты жағдай, ешқандай аномальды құбылыс жоқ. Егер де өткен жылдармен салыстыратын болсақ, мысалы Шығыс Қазақстан облысында 68-69 жылдары ауаның сынаптамасы -54 градусқа төмен, яғни қазіргі 40-45 ол қалыпты деп айтуға болады.
Ал елде осы қыста қардың жаууы қалай?
Енді осы суық бір антициклон қалыптасымен құрғақ, яғни қар аз жауды, тек осы батыс өңірлерде мөлшерден көп жауды.
Атыраудан 180 шақырым қашықтықтағы Индер ауданының тұрғыны қаңтар айының соңында боранда үсіп өлді. Атырау облысының Индер ауданында қардың қалың түсуінен дәл осы уақытта 16 мектепте сабақ тоқтатылған еді. Қардың қалыңдығы кей жерлерде 2 метрден асқан болатын. Ауа райының суықтығына байланысты республикалық маңызы бар автожолдардың бірқатар учаскелерінде көлік қатынасы шектелді дейді Қазақ автожол республикалық мемлекеттік кәсіпорны жол қозғалысының ұйымдастыру қызметінің бас маманы Бектас Туребаев. Ол жолды жабу туралы шешім тұрғындардың қауіпсіздігі үшін жасалатынын айтты. Бектас Туребаевтың сөзінше, кей азаматтар жолдың жабылғанына қарамастан сапарға шығады.
Бір автобус ішінде нелер бар, жаңа спортсмен, баскетболистер гаишниктерге бағынбай Павлодардан шығып кетеді, жолдан автобуспен шығып кетеді де Павлодардан 40 шақырым шыққаннан кейін автобус несі топливасы жүрмей, бензинінің өзі жүрмей, өшіп қалады жолды. Сол жерде өсіп біздің адамдарды жаңағы күтеді. Біздің адамдар барады, бір сағаттың ішінде барады. АЧС дегеніз вообще жете алмайды оларға. Әркім әр жерде орналасқан ғой, мысалы пункттар алыс бір бірінен. Хоккейный клуб «Юноши» дейді. 35 адаммен анау Павлодардың ар жағында Шербақты деген не бар район, поселок. Сол жерде тағы бір автобус қатып қалады. Оның тезегіш істемей қалды, істен шығады жаңағы тезегіш. Содан оларды мысалы біздің нелер жаңағы құтқарып, ЧС келіп адамдарды құтқарып жаңағы поселокқа апарады Шербақты деген. Сонда мысалы біз біліп отырмыз қазір қандай ауа райы десек, ол жер айтады таңертең сағат 11-де 49 градус, -49 градус болған. Мысалы сол адамдарды ешкім көрмей қалса, кейбір жерде населенный пункт жоқ қой мысалға. А жолдың бәрін жауып тастады, барлық мысалы машиналар жүрмейді. Өзі мысалы қалып қояды, не телефон істемей қалады, неше түрлі жағдай болды. Сол кезде мысалы қаншама адамдар түшүп кетүүгө эмне болот? Мисалы ЧС баарын айтып жатады го, штурмовой берет чыкпаңыздар деп. Эми көп адамдар аны тыңдамайды го, мисалы кетип калат. Содан көптөгөн жагдайдын ушундай кайгыл жагдайга келип чыгат.
Кадырменди тыңдарман, осы мен Азаттык радиосунан берилген ден саалык багдарламасы аякталды. Хабарды дайындаган Мерверт Сарсебай. Азаттык радиосунун толгонда келеси кездешкенче аман сау болуңуздар.